Opción B. Xogo de rol, un debate entre estilos. Para esta actividad dividimos el grupo en tres equipos. Cada un terá asignado un movimiento artístico estudiado en este capítulo rococó, neoclasicismo e romanticismo. O objetivo é organizar un debate no que cada equipo deberá responder a pregunta cal é o estilo artístico máis axeitado para representar a sociedade. Argumentarase coas características de cada movimento, rococó, defensa da elegancia e luxo, neoclasicismo, defensa da orde, razón e moral, romanticismo, defensa de emoción e liberdade.